Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Esame Dievo vaikai ir nieks to iš mūsų negali atimti, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukotų mišių homilijoje. Ketvirtadienį popiežius priėmė Italijos premjerą, paskelbtos Šventojo Sosto ir Vatikano 2012 metų finansinės ataskaitos. Kitos žinios iš Vatikano, žurnalo Artuma, naujojo numerio anonsas, pranešimas apie Žemaičių kalvarijoje vykstančius didžiuosius atlaidus.
Esame Dievo vaikai Jėzaus malonės dėka. Tai mūsų tapatybės kortelė, kurios niekas negali iš mūsų atimti, sakė ketvirtadienio ryto mišių homilijoje šventasis tėvas Pranciškus. Su juo Šventosios Mortos namų koplyčioje koncelebravo kardinolas iš Indijos Telesfore Placidus Topo Ranči arkivyskupas. Šventasis tėvas homilijoje komentavo Evangelijos pasakojimą apie paralitiko išgydymą. Jėzus sako paralyžiuotam ligoniui: drąsos, sūnau, tau atleidžiamos nuodėmis. Galbūt tas asmuo liko nuviltas, nes troško būti pagydytas fiziškai, kūne. Tačiau ten buvusiems rašto aiškintojams pradėjus tarpusavėje murmėti, jog Jėzus taip kalbėdamas pikdžodžiauja, nes tik Dievas gali atleisti nuodėmes, Jėzus išgydo ligonį taip pat kūne. Iš tiesų, sakė šventasis tėvas, pagijimai, pamokymai ir stiprūs žodžiai prieš erezijas buvo tik ženklas kito, kur kas didingesnio dalyko, kurį padarė Jėzus. Jis atleido nuodėmes. Jėzuje pasaulis yra sutaikintas su Dievu. Tai pats didžiausias stebuklas.
Questa riconciliazione è la ricreazione del mondo e questa è la missione più profonda di Gesù. La redenzione di tutti noi peccatori.
Šis susitaikymas yra naujasis pasaulio sukūrimas. Visų nusikaltėlių atpirkimas yra pati giliausia Jėzaus misija. Jėzus tai padaro ne žodžiais, ne gestais, ne gatvėje. Jis tai padaro savo kūnu. Tai jis, Dievas, tampa vienu iš mūsų žmogumi, kad mus nusidėjėlius galėtų pagydyti iš vidaus. Jėzus išlaisvina mus pats tapdamas nuodėme, prisiimdamas savo visą nuodėme. Tai yra naujasis sukūrimas. Jėzus nužengia nuo šlovės ir nusižemina iki mirties, iki kryžiaus mirties ir iki to galutinio šūksnio: tėve, kodėl mane apleidai? Tai jo šlovė ir tai mūsų išganimas.
Questo è il miracolo più grande. E con questo cosa fa Gesù? Ci fa figli, con la libertà dei figli.
Tai pats didingiausias Jėzaus stebuklas. Ir ką Jėzus tuo padarė? Padarė mus vaikais, su vaikų laisve.
Per questo che ha fatto Gesù noi possiamo dire padre.
Dėl to, ką Jėzus padarė, mes galime sakyti tėve.
Al contrario mai avremmo potuto dire questo. Padre.
Kitaip niekad nebūtume galėję ištarti tėve. Ir mes galime sakyti tėve geru ir gražiu vidiniu nusiteikimu. Tai yra
con libertà.
Su laisve. Tai didysis Jėzaus stebuklas. Jis mus visus, nuodėmės vergus, išlaisvino, pagydė mus mūsų egzistencinėje gelmėje.
Ci ha guarito proprio nel fondo della nostra esistenza. Ci farà bene pensare a questo e pensare che tanto bello essere figlio.
Turime tai gerai prisiminti. Turime prisiminti, kaip gražu būti vaikais, kaip gražu patirti Dievo vaikų laisvę.
Perché il figlio è a casa e Gesù ci ha aperto le porte di casa.
Sūnus yra namuose ir Jėzus atvėrė namų duris. Mes dabar esame tuose namuose. Dabar suprantame, ką reiškia, kai Jėzus sako, drąsos, sūnau, tavo nuodėmės atleistos. Tai mūsų drąsos šaknis, esame laisvi, esame vaikai. Tėvas myli mane ir aš myliu tėvą.
Chiediamo al Signore la grazia di capire bene questa opera sua. Questo che Dio ha fatto in Lui, Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.
E prašykime Viešpaties malonės, kad gerai suprastume šį jo atliktą darbą, tai, ką Dievas atliko. Dievas Kristuje sutaikino pasaulį, pavesdamas mums susitaikymo žodį ir malonė, kad šį susitaikymo žodį veiksmingai neštume į pasaulį, kad tai darytume su Dievo vaikų laisve.
Noi siamo salvati in Gesù Cristo e nessuno ci può rubare questa cartella d'identità. Mi chiamo così, figlio di Dio.
Buvome išgelbėti per Jėzų Kristų ir niekas negali šios tapatybės kortelės iš mūsų atimti. Mano vardas – Dievo vaikas. Tai nepaprastai graži tapatybės kortelė, šeimyninė padėtis, laisvas. Tebūnie taip.
Bella cartella d'identità. Stato civile, libero. Così sia.
Ketvirtadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Italijos Respublikos ministrų tarybos pirmininką Enrico Letta. Buvo kalbama apie socialinę padėtį Italijoje ir Europos Sąjungoje, apie piliečių sunkumus, apie priemonės, kurios padėtų spręsti nedarbo problemą, ypač jaunimui suteiktų galimybę įsidarbinti. Buvo iškeltas italų šeimų ir bažnyčios institucijų indėlis į šalies gyvenimą, paliestos ir kai kurios tarptautinio gyvenimo temos, ypatinga dėmesį skiriant visuomeninėms ir institucinėms permainoms Viduržemio jūros ir artimųjų rytų regiono šalyse. Galiausiai buvo patvirtintas abipusis įsipareigojimas tęsti bendradarbiavimą, siekiant italų tautos ir tarptautinės bendruomenės gerovės. Paskelbtos Šventojo Sosto ir Vatikano finansinės ataskaitos. Liepos 2 ir 3 dienomis Vatikane vyko kardinolų tarybos Šventojo Sosto ekonominiams ir organizaciniams reikalams posėdis, kuriam vadovavo valstybės sekretorius kardinolas Tarčizio Bertone. Antrąją posėdžio dieną, trečiadienį, Liepos 3-ąją, jame dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Kardinoliškai Šventojo Sosto ekonominių ir organizacinių reikalų tarybai priklauso Vokietijos Kelno, Ispanijos Madrido, Tanzanijos Dar es Salamo, Meksiko, Pietų Afrikos Respublikos Durbano, Italijos Milano, Indijos Rančy, Australijos Sidnėjaus, Kinijos Honkongo, Venezuelos Karakaso, Brazilijos San Paulo arkivyskupai ir popiežiaus vikaras Romos miestui. Kartu su jais posėdyje taip pat dalyvavo Šventojo Sosto ekonominių reikalų prefektūros, Vatikano miesto valstybės gubernatūros ir apaštalų sosto nuosavybės administracijos vadovai. Į posėdį buvo taip pat pakviesti Vatikano radio generalinis direktorius ir administracinis direktorius, Instituto religiniams darbams prezidentas bei keletas įvairių sričių konsultantų. Posėdžio metu buvo pristatytos ir patvirtintos Šventojo Sosto ir Vatikano miesto valstybės 2012 metų finansinės ataskaitos. Šventasis Sostas 2012 finansinius metus užbaigė teigiamų balansų, pajamos viršijo išlaidas 2,185,622 eurais. Didžiausia dalį išlaidų sudarė darbuotojų atlyginimai. Šventojo Sosto struktūrose pernai dirbo 2,823 darbuotojai. Taip pat ir Vatikano miesto valstybės ataskaitos balansas teigiamas. Pernai gautų pajamų suma išlaidas viršijo 23,079,800 eurų. Vatikano gubernatūra mokėjo atlyginimus 1,936 darbuotojams. Ta pačia proga buvo taip pat pateikti duomenys apie gautą kitą pelną ir aukas. Aukų popiežiaus labdaringai veiklai, vadinamojo Šventojo Petro skatiko, Pernai gauta 65,922,637 jungtinių valstijų doleriai ir 8 centai. Tai yra beveik 4 milijonais mažiau negu 2011 metais. Vyskupijų įmokos Romos kurijos veiklai remti siekė 28,303,239,28 dolerius. Irgi maždaug 4 milijonais mažiau negu prieš metus. Iš vienuolijų gauta 1,133,466,91 dolerius. Institutas religiniams darbams iš savo gauto pelno popiežiaus labdaros fondui ir keliems mažesniems fondams skyrė 55 milijonus eurų. Posėdėje dalyvavę kardinolai teigiamai įvertino pasiektus rezultatus, bet tuo pat metu pabrėžė būtinumą ir toliau tęsti reformas, racionalizuoti visų institucijų veiklą, ypatingą dėmesį skiriant darbų programavimui. Buvo taip pat išreikštas dėkingumas visiems, kas nepaisant ekonominės krizės, dosniai, dažnai anonimiškomis aukomis remia Šventojo Tėvo visuotinę tarnystę. Vatikano finansinės informacijos tarnyba tapo tarptautinės finansinės informacijos tarnybas vienijančios Egmont grupės tikrąją nare. 1995 metais įkurta Egmont grupė sudaro 130 pasaulio šalių tarnybos, kontroliuojančios pinigų srautus, kovojančios su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Sprendimas priimti Vatikano finansinės informacijos tarnybą į Egmont grupę buvo paskelbtas Pietų Afrikos Respublikoje šiomis dienomis vykusioje šios grupės generalinėje asamblėjoje. Kaip pažymėjo Vatikano finansinės informacijos tarnybos direktorius René Brulhart, narystė Egmont grupėje yra labai rimtas Šventojo Sosto ir Vatikano miesto valstybės pastangų prisiderinti prie tarptautinių priežiūros taisyklių įvertinimas. Vokietijos automobilių koncernas Daimler-Benz padovanojo popiežiui Pranciškui naują Papa mobilį, specialų šarvuotą automobilį su stikliniu gaubtu, kuriuo pirmą kartą šventasis tėvas pasinaudos Liepos mėnesio antroje pusėje, dalyvaudamas Brazilijos Rio de Janeiro mieste vyksiančiose pasaulio jaunimo dienose. Automobilio raktelius trečiadienį popiežiui įteikė Daimler-Benz koncerno vadovas Dieter Zetsche. Ta pačia proga popiežiui buvo padovanotas ir šios bendrovės gaminamas dviratis su elektriniu varikliu. Daimler-Benz su Vatikanu bendradarbiauja nuo 1930 metų, kuomet šios bendrovės pagamintas automobilis buvo padovanotas popiežiui Pijui XI. Nuo 20-ojo amžiaus pradžios iki dabar popiežių automobilių parke yra buvę ir kitų firmų pagamintų automobilių, ne tik vokiškų, bet taip pat itališkų, prancūziškų, amerikietiškų, japoniškų. Po 1981 metų pasikesinimo į popiežiaus Jono Pauliaus II gyvybę sugriežtinus saugumo reikalavimus, kelionių į užsienį metu visada naudojami šarvuoti papamobiliai. Pasenę nenaudojami papamobiliai patenka į Vatikano muziejų karietų ir automobilių kolekciją. Keli anksčiau popiežių naudoti Daimler-Benz pagaminti papamobiliai eksponuojami Mercedes automobilių muziejuje Štutgarte.
Egipte užpulta koptų katalikų parapija, nukentėjusiųjų nėra. Tarp smurto veiksmų, kurie tęsiasi Egipte po valstybės vadovo prezidento Morsi nušalinimo nuo pareigų, paminėtinas katalikų parapijos užpuolimo atvejis. Žinių agentūra Fides praneša, kad už 60 km nuo Minija miesto buvo užpulta Delgija kaimo koptų katalikų Šventojo Jurgio parapija. Fanatiški islamistai pirma užpuolė ir padegė kleboniją, paskui nusiaubė parapijinių grupių patalpas. Pranešdamas apie užpuolimus, minė vyskupas Botros Fahim Avadhana dėkojo Dievui, kad per užpuolimą niekas nežuvo ir nebuvo sužeistų, tačiau pavojus nėra praėjęs. Integralistai uždarė į kaimą vedančius kelius, skelbė antikrikščioniškus šūkius, tvirtina, jog nori visą nugriauti ir, anot vyskupo, ruošiasi iš naujo užpulti Šventojo Jurgio bažnyčią. Vietinės policijos pajėgos yra bejėgės. Reikėjo alarmuoti karines pajėgas Kaire, pasakė vyskupas. Pasak tarptautinės katalikiškos žinių agentūros Fides, Šventojo Jurgio parapijos užpuolimas yra rimčiausias lygi šiol antikrikščioniškas smurto proveržis, dramatiškas permainas išgyvenančiame krašte, tačiau grasinimų susidoroti būta taip pat kitose Egipto vietovėse, pažymi pranešime iš Minijos žinių agentūra Fides.
Pasirodė naujas dvigubas Liepos ir Rugpjūčio mėnesių žurnalo Artuma numeris. Artuma ir toliau atsiliepia į Lietuvos bei bažnyčios gyvenimo aktualijas, jos džiaugsmus ir rūpeščius, tad šį kartą parengė numerį apie krikštą, kaip mūsų tautos istorinį įvykį ir kaip liturginį sakramentą, o žurnalo autoriai priėmė iššūkį, minint Žemaičių krikšto 600-asias metines naujai apmastyti šio įvykio politinį kontekstą ir pasikrikštyjimo atneštus pokyčius mūsų šaliai ir mums patiems, sakoma žurnalo redakcijos mums atsiūstame naujo numerio anonse. Ar tikrai krikštas sunaikino baltų kultūrą? O kaip vertintinas kartu su krikščionybe atėjęs gėris? Kiek užtruko, kol nauja religija tapo tautos savasties dalimi? Ir koks permainingas istorinis kelias vedė jo link? Ar branginame krikštą šiandien? Atsigręžus į krikšto liturginę prasme, aptariama šio sakramento eiga ir simbolių prasme, gi dažnam tikinčiam kyla dar žemiškesnių klausimų, pavyzdžiui, apie deramą piniginį atlygį kunigams teikiantiems sakramentus. Skaitytojų laukia ir dar vienas staigmena – specialusis Artumos priedas dovana apie įvaikinimą ir globą. Laukiantys meilės, tai pavadinto priedo tekstai tikimasi padės naujų žvilgsnių pažvelgti į globą ir įvaikinimą, o nuosekliai aprašyti viso proceso žingsniai paskatins vis daugiau šeimų tapti įtėviais ar globėjais. Atostogų metų įskirtoje Artumoje nestenga skaitinių ir atokvėpių valandėlėms ir kvietimų švęsti kartu su visa bažnyčia, aplankyti jubilėjinius atlaidus. Liepos 3 dieną, antrąją didžiųjų Žemaičių kalvarijos atlaidų dieną, melstasi už kunigus, praneša mūsų bendradarbis kunigas Andriejus Sabaliauskas. 12 valandą pagrindinėms šventosioms mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta ir jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas ir apie 100 kunigų. Į gausiai susirinkusius tikinčiosius bei būrelį ministrantų mišių pradžioje kreipėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta. Jis pasveikino visus susirinkusiosius ir kalbėjo apie kunigo misiją, jo santykį su tikinčiaisiais veiklos kryptis. Kvietė melstis už naujus pašaukimus ir ragino visus aktyviai įsijungti į bažnyčios gyvenimą, nes tik tai ugdo naujų pašaukimų atsiradimą. Sakydamas pamokslą, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas dalijosi įžvalgomis apie kunigų vaidmenį šių dienų visuomenėje. Jis ragino visus nuolat dalyvauti Dievo reikaluose, mąstyti Dievo žodį savo širdyje. Vyskupas ragino atsiverti Dievo maloniai, gyventi taip, kaip trokšta Dievas, vykdyti jo valią. Pateikdamas pavyzdžių apie tai, kaip Dievas kviečia žmonės į savo vynuogyną, priminė svarbę tiesą, jog Dievas žmogaus gyvenime turi būti svarbiausias, o jau tada visi kiti dalykai įgyja prasme. Kvietė gyventi krikščionišką gyvenimą ir melstis už kunigus, bei naujus pašaukimus į kunigystę. Po šventųjų mišių ir kryžiaus kelio Telšių vyskupas Jonas Boruta, kas jau yra tapę tradiciją, įteikė keletą naujų paskyrimų Telšių vyskupijos kunigams ir palinkėjo Dievo palaimos vykdant tarnystę. Skaitėme Vatikano radijo į Žemaičių kalvarijos atsiųsta kanauninko Andriejaus Sabaliausko pranešimą. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.